Hurmatli radio tinglovchilar, agar eski ahd kitobini diqqat bilan o'qib ko'rsak, Isroilliklar Misrda Firavn tomonidan qullikka olinganini bilib olishimiz mumkin. Lekin Xudovand ularni qullikdan ozod qilmoqchi edi. Shundan so'ng Muso va Xorun Firavnga kelib aytishdi. Xudovand Isroilning xudosi shunday deyapti: "Mening xalqim menga cho'lda bayram qilishlari uchun qo'yib yubor." Ammo Firavn dedi: "Xudovand kimki men uning so'ziga quloq solib, Isroilni qo'yib yuborsam? Men Xudovandni bilmayman va Isroilni qo'yib yubormayman." Chiqish kitobi 5-bob 1 hamda 2 oyatlar. Xudo Misr shohi bilan gaplashish uchun Muso bilan Xorunni ishlatdi. Biroq u, ya'ni Firavn, Xudoning buyrug'ini bajarishni rad etdi. Firavn butun yerni yaratgan yagona haqiqiy va tirik Xudoni bilmasdi. Misrliklar Xudoga topinmasdilar. Ular Xudo yaratgan narsalarga sajda qilardilar. Ular mamlakatlardagi eng katta daryoga, Nil daryosiga sig'inardilar. Ular yana quyosh, oy va har xil hayvonlarga sig'inardilar. Ularning ko'p xudolari bor edi. Ular yana o'zlarining shohiga, Firavnga xudodek sig'inardilar. Dunyoda ko'p odamlar ongli ravishda Xudoni haqiqiy fahmlashdan yuz o'giradilar. O'sha paytda Misrda yashagan Isroilliklar Xudoning buyukligini va qudratini ko'rmagan edilar. Ular Xudovand haqida va u Ibrohim, Isoq, Yoqub va Yusuf uchun qilgan ishlari haqida eshitgan edilar xolos. Endi esa Xudovand o'z kuchini va donoligini Isroilliklarga namoyon qilish uchun ushbu fosiq Firavnni ishlatmoqchi edi. Shunda Xudovand Musoga aytdi: "Men Firavnni nima qilishimni sen endi ko'rasan. U qattiq qo'lning ta'siri bilan ularni qo'yib yuboradi. Hatto u qattiq qo'lning ta'siri bilan ularni o'z yeridan quvib chiqaradi." Xudo Musoga gapirdi va unga dedi: "Men Xudovandman. Qodir Xudo ismim bilan men Ibrohimga, Isoqqa va Yoqubga hozir bo'lganman. Ammo o'zimning Xudovand ismim bilan ularga ochilmadim. Men ularga musofirlikda musofir bo'lib yurgan yer Kanonni beraman deb ular bilan o'zim ahd tuzganman. Shunda men Isroil o'g'illarining Misrliklar qullikda ushlanayotgani haqidagi nolishini eshitib, o'zimning ahdimni esga oldim." Chiqish kitobi 6-bob 1 hamda 5 oyatlar. Xudovand faqat u butun yer ustidan kuchga ega bo'lgan haqiqiy va tirik Xudo ekanini Misrliklarga yana ko'rsatmoqchi edi. Ular ishonadigan va topinadigan xudolar ularni haqiqiy Isroil xudosidan himoya qila olmasdilar. Firavn Xudoga qarshi chiqmoqchi bo'ldi. Shuning uchun Xudovand o'zining qudratli kuchini va unga qarshi chiqqanlar ustidan o'z hukmini namoyon qilish uchun ushbu fosiq shohni ishlatmoqchi edi. O'z qo'limni uzatib va Isroil o'g'illarini ularning oralaridan olib chiqqanimda, shunda Misrliklar men Xudovand ekanligimni bilishadi. Chiqish kitobi 7-bob 5 oyat. Xudoga qarshi chiqqanlardan hech qaysi g'alabaga ega bo'la olmaydi va jazodan qutula olmaydi. Misr shohi Isroilliklarni qo'yib yuborishini xohlamaganligi uchun Xudovand o'zining buyuk kuchini namoyon qildi. Bu haqida Chiqish kitobining 7-bobida o'qishingiz mumkin. Xudovandga hech kim hech qachon qarshi chiqa olmaydi.